mali savjet. Ko vama sankcije, vi njemu zakon ankcije i reankcije.
Zajed. Da li baš mora početak pre početka? Pa mora, naravno. Sve što se mora nije teško. A kad nešto nije teško, tek onda se ne mora, ali srce hoće. Dakle, dobio sam neki tvoj novi tekst, sve okej, okay, ali mi nisi jasan zbog ničim izazvane opaske da je vladarima i Senge na pamet pala ideja da počnu projekat rasturanja porodice. Koliko je taj projekat uspješan, pokazuje se i danas. Nekada je bila sramota da mlada, nevenčana ženska osoba zatrudni. Danas to ne da nije sramota, već i medijski podržano kroz izraz samohrana majka. Zašto tako inkvizitorski? Nismo u srednjem veku. Voliš ti malo da ododobuješ kao da si stigao sa sedeljke sa knezom Milošem. Danas svako ima pravo da svoj život organizuje kako želi, da živi s kim želi, da se voli s kim želi ili da živi sam ako to želi. Porodice nisu one iz 19. veka. Četvrta industrijska revolucija. Milenijalci žive i venčano i nevenčano, zajedno ili razdvojeno. Deca se ne igraju krpenjačama i klikerima, pa ne treba vas zapomagati za starim, dobrim vremenima u koje se ja, verujem, i ne bih vratio. Danas je život i kvalitetniji i zanimljiviji, ako čovjek apstrahuje hroničan nedostatak para. A ni prizivanje Titove juge nikome više ništa ne znači. Jednu reču, vreme se ne može vratiti, svet ide dalje. E sad, gde će završiti? To je pitanje na koje je teško odgovoriti, mada vredi pokušati. Elem, ako se slažeš, izbacio bih prvi pas, naravno, džuza ostaje, i odmah prešao na matematičare. Usput, vidim da već po drugi put kritikuješ priču o globalnom zagrevanju zbog čovjekove zasluge. Znam da postoje, kao i o svemu drugom pod kapom nebeskom, suprostavljena gledišta, ali Miluti Milanković ipak žive u vreme kada planetu nismo još u toj meri isprljali. Činjenica je da su mega gradovi mega zagađeni, ljudi su bukvalno zatrovani, pa ne volim trumpovski rezon da ne treba obraćati pažnju na taj problem. Treba, ako ne zbog Milankovićevih matematičkih proračuna, ono zbog prakse koja pokazuje da je zaista loše to što radi ovom planeti. Nije ni BBC lud što je odbio da stane iza priče svog prezentera i čuvenog naučnika, koliko god razlazi za to bili i političke prirode. Zato se ne bih upuštao u amnestiranje očiglednih zagađivača sveta u kojem smo, jer u tom slučaju popljuva smo sve ekologe ovog sveta. Raspisa se, ali samo zato da bi znao da se ponekad događa da sam u situaciji da interpretiram tvoje tekstove, a da se lično ne slažem sa iznetim gledištima. Za slušalce je u tom trenutku to i moj stav. Drugačije je da je u pitanju naš dijalog, ali svaki tekst koji izgovaram podrazumeva da se s njimi slažem. Jer inače, zašto bi moje usta oblikovala reči koje nisu i u mojoj glavi? Pošto ne želim da svjesno idem protiv sebe, ponekad moram da izbacim detalje koji mi ne odgovaraju. Kad ne bi tako bilo, onda bih mogao da čitam i proglas SNS-a ili nekih levičara i desničara. Drugo je kad si speaker na radiju, a drugo kada si akter autorske emisije. Tu više nema onog, to nije stav redakcije. Ovdje je u pitanju isključivo stav iza koga ja stojim. Dragi mali deliću mog tima, imaš eto i moje primjedbe i moj pozdrav, Hauk. Eto, to je bio moj mali pisani monolog sa jednim od mojih dragih saradnika Zaira. Naravno, znate šta, zaista spikeri su plaćeni da čitaju sve ono što im se donese pred mikrofon. Ovakvi kao ja, ne samo da nisu plaćeni, nego i ne moraju sve da pročitaju. A kada se pojavi ono što bi sami volili da su napisali, tu nema zadrške. Korak dalje. Copy. Izazov. TDS warning is okay. Korak napred. Tehnološki drugačiji. We're 15 kilometers out. Moderniji. We are decelerating. Brži. 6.5 kilometers in setting. Intuitivni. He is still strong. Zabavniji. Zoran Modli. This is the same. Zakon akcije i reakcije. A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Gluten, da li gluten ne? Ima li glutena, nema li glutena? Hoću sa, hoću bez glutena. Zdravije ili nije zdravije? Nevjerojatno koliko se kod nas stvari teško probijaju, koliko se opiremo lome i koliko se sami tim opiremo bilo kakvoj vrsti napretka. Bilo je nekada davno u radu jutro emisije na Radio Beogradu koja se zvala Autobus u pola šest. Ja Marko sam Maki, a ovoga puta ja mislim, ne znam sad, ne bih ovo podveo pod onu stalnu rubriku Markusov svet, ali u svakom slučaju početak je zanimljiv. Microsoft pokreće agresivnu kampanju protiv svog najpopularnijeg operativnog sistema. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Ko je to rekao da Dead Lips doesn't speak? Ovo u stvari nije vest, nego samo Lucky Diamond komentar. Naime, da li to Huawei telefon sa vidljivim ekranom stiže pre Samsunga? Evo jedne svemirske vesti, a vezane za Facebook. Nakon Apple i Google zabranio aplikacije za rudarnje kriptovaluta. Kratko i domaće, Telekom najavio kupovinu kablovskih operatera. Twitter će zaključati vaš nalog ukoliko promijenite ime u Elon Musk. Uberovi vozači odvezli 10 milijardi tu vožnju. Apple Windows 10 će manje smarati oko nadogradnje. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na...
Best
News.
Kratko i domaće, Telekom najavio kupovinu kablovskih operatera. Telekom Srbije u pregovorima sa određenim brojem kablovskih operatera i planira akvizicije nekoliko kompanija u ovoj oblasti, izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija. U razgovoru za večernje novosti, generalni direktor Telekoma nije precizirao o kojim kompanijama je reč, ali je naveo da su pregovori otvoreni i da Telekom Srbija kao kompanija koja transparentno posluje neće ništa skrivati od javnosti ako i kada dogovor bude postignut. Sve transparentno, sve providno, Bože, kao da je Telekomov tata bio staklar.
E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
928 928 O, naravno, kao uvijek imamo i kombinaciju zvanu 928.
Demo,
top.
Veličanstveni demosi, demo top ventilatora 202 iz 1984.
3
spada na isti pod i dalje idem kroz iste sobe. I boje su iste malo izgledele. Film se premotava jer ja bio sam ovdje i ranije. Video sam sve, moj svet. Video
3 2 1 Pogledaj vreme, nije se promenilo. Svetlo spada na isti pod i dalje. Idem kroz iste sobe. Video sam sve. Video sam sve. Moj svet. Dalje. Idi dalje.
Zvaj. What's novo? Vesti. IT News.
Apple Windows 10 će manje smarati oko nadogradnje. Microsoft Windows u proteklih nekoliko godina stalno je na meti korisnika svog svojeglavog ponašanja i samovolje. Jer bi sistem sam odlučivao da je vreme za, recimo, restartanje kako bi on instalirao ažuriranje. Bez obzira na to šta vi radite, sada iz Microsofta kaže da su naši rešenje za ovaj problem. Ova opcija testira se u najnovej Insider verziji Windowsa, a koristi mašinsko učenje kako bi predvideli kad je vreme za restartovanje. Iz Microsofta kaže da će proveriti ako se računar trenutno koristi, ali da će pokušati da predvide jeste li usadili od računara samo da odete po čašu vode ili ste ono odlučili da napravite baš jedan debeli break. Naravno, tek treba vidjeti kako će ovo funkcionisati u praksi, ali čini se kao napredak ili bar kao napredna teorija. U svakom slučaju, uvijek je dobrodošlo ono što ne nervira.
Hoće da budem jak, jako Microsoft, jaka lak, laka jak.
Microsoft pokreće agresivnu kampanju protiv svog najpopularnijeg operativnog sistema. Kraj podrške za Windows 7 najavljen je za januar 2020. godine, pa Microsoft želi da iskoristi preostalo vreme da bi natjerao korisnike na nadogradnju na Windows 10 pre nego što kompanija objavi posljednja ažuriranja. Tako je Microsoft nedavno poslao uputstva svojim partnerskim kanalima da podstaknu korisnike Windows 7 da izvrše nadogradnju na Windows 10 pre isteka pomenutog roka. Očekuje se da će kompanija od početka sljedeće godine početi da primenjuje ofanzivniju taktiku kako bi ostvarila ovaj cilj. Izveštaj kompanije Channel I otkriva da Microsoft želi da partneri budu svesni da se podrška za Windows 7 približava kraju, a sa agresivnom kampanjom koja će biti pokrenuta do kraja godine očekuje se da broj korisnika koji će nadograditi svoje sisteme na Windows 10 bude značajno veći. Kraj podrške dolazi 2020. i vreme da se pređe na Windows 10, izjavila je Louisa Gauthier, direktor proizvoda i marketinga kompanije Microsoft. Zašto je kraj podrške toliko važan za nas? Zato što je to velika prilika da se vaši kupci modernizuju, rekla ona. Windows 7 je trenutno prvi desktop operativni sistem u svetu i ukoliko Microsoft ne uspe da ubedi korisnike na nadogradnju u narednih 18 mjeseci, Windows 7 bi mogao postati drugi Windows XP. Microsoft je poručio partnerima da je kraj podrške za Windows 7 predviđen za početak 2020. i da će to također biti prilika za povećanje prode, naročito zbog toga što će mnogi kupci možda tražiti nadogradnju hardvera i savremenije uređaje. Ako vaš računar i softver stariji od 4 godine, onda je vreme da pređete na novi Windows 10 uređaj. Savremeni Windows 10 uređaj su jeftini za upravljanje i brže se pokreću, rekla je Louisa Gauthier. Inače, Windows 7 i dalje vodeći izbor korisnika na desktop sa tržnim udjelom od 43%, dok Windows 10 značajno zaostaje za njim sa oko 34% udjela, što po Microsoftu zaista nema smisla.
Good music all the time, and your favorite podcast, Zach and Uxie and Ray Uxie. Let's sing it together.
Hold on, selector!
I know. just wanna write a song about a boy and a girl. Junkies on the corner always calling my name, and the kids on the corner playing ghetto games. When I saw you getting down, girl, I hope it was you. And when I look into your eyes, I knew it was true. I said, hey, I'll be gone today, but I'll be back from around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know. But I know one thing, that I love you. Metaphysical man, but I know when the stars are aligned, you can't okay. Bump into a person in the middle of the road, look into the eyes and you suddenly know. Rocking in the dance hall, moving with you, dancing in and out of in the middle of June. My mama told me don't lose you, 'cause the best luck I had was you. I said, hey, I'll be gone today, but I'll be back from around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know. Luck I had was you, and I know one thing, that I love you. I say, hey, I'll be gone today, but I'll be back, come around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know. I say, hey, I'll be gone today, but I'll be back, come around the way. It seems like everywhere I go, the more I see, the less I know.
IT News.
Ovo u stvari nije vest, nego samo Lucky Diamond-ov komentar. Naime, pojavila se na dosta sajtova, a izvor je Reuters, vest da polomljeni ekrani na mobilnim telefonima idu u prošlost i da je Samsung proizveo neuništivi zaslon, kako javlja hrvatski jutarnji.hr. Neslomljivi zaslon ili unbreakable panel, ekran ili display, već i to je pitanje, kaže Damir Josipović, stari saradnik Zaira. A što vi na to kažete? Zamislite, bacali su sa visine od 1,20 cm i nisu se razvili. Prosto čovjek da ne poveruje. A ja mislim da nešto što baciš iz aviona pa ostane čitavo. Ovo je gorila, mogla i do sada. Da, 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 pa to su, dode Damjan, Samsungovi jeftini advertising tripovi. Samo oni OLED nazivaju AMOLED-om, što je obična oznaka za Active Matrix OLED. Samo Samsung odbija da pravi OLED televizore, dok OLED ugrađuje već 10 godina u skoro sve modele. Samo oni LCD zovu QLED-om. Nekakav kvantum LCD koji nije ništa drugo nego dobičan LCD. Sony, Philips, Sharp, Toshiba, svi su prešli ili prelaze na OLED. Doduše LG im pravi pabele, ali šta ćeš? To je globalizacija. If you have a problem, if no one else can help. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Bilo je nekada davno u ranu jutro emisija na Radio Beogradu koja se zvala Autobus u pola šest. Počinjala je sa dumbara, 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 stara kola, novi drum, di duli, duli, du, dum. I tako uz to zapevanje ide na kraju ono autobus, autobus,
bila je to trubica, to Pepe, a trubicu nemam i onda šta da radim, moram da izvodim nekakvu onomatopeju trubice. E pa, danas autobus u 17:30 odavno više ne vozi, ali postoje neki koji vole da vas vozaju, dakle, da vas varaju. Jedno pismo koje je stiglo u redakciju Sveta kompjutera potpisao Goran, poslao ga e-mailom, govori upravo o tome. Pred kraj mjeseca naselao sam na lažnu nagradnu igru koja je zloupotrebljen poznati brend. Sve se odigralo preko Facebook stranice. Poslao sam sve što su tražili, a tražili su ime, prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana itd. Kada sam sve već obavio, tog momenta je proradila sijalica, ali bilo je kasno. Vrlo brzo sam shvatio da je u pitanju prevara i da sam na nju naseo. Moja molba i pitanje, može li neko u kontaktu sa vlasnicom Facebooka da sazna ko je napravio tu stranicu, odnosno njegovu lokaciju i slično? I drugo pitanje o kojem razmišljam, na koji način moji lični podaci mogu biti zloupotrebljeni? Mislim da to nije jedini brend koji je na taj način zloupotrebljen i da se ovakve stvari uopšte ne dešavaju retko. Vi ste jedini koji bi se temu na opštem nivou mogli da na adekvatan način obradite za širi auditorijum. Dobro, Gorane, odgovora Vladimir Trajković u ime svoje redakcije. Dobro, Gorane, koliko smo samo puta pisali o njima i upozoravali na sve moguće vrste online prevara od kad je internet stigao na naše prostore. U ovom slučaju čak nije ni reč o nekoj visoko sofisticiranoj zloupotrebi tehnologije, nego o klasičnoj staroj prevari u kojoj je Facebook samo poslužio kao posredno sredstvo. Takve stvari su prilično česte i tužilaštvo za visokotehnološki kriminal se s vremena na vreme oglasi saopštenjem za javnost u kom iznese statističke podatke o tome koliko su počinilaca ovakvih dela procesuirali, koliko ljudi oštećeno, koliki iznose su počinilaci uspjeli da prisvoje itd. itd. Na njihovom sajtu beograd.vtk.jt.rs možeš naći kontakt informacije i pokušati da im detaljnije obrazložiš svoju situaciju. Da li će nešto preduzeti, to zavisi od njihove procene i kvalifikacije eventualno učinjenog dela. Nismo eksperti za pravna pitanja, ali po ovome što si naveo, u pitanju je, barem za sada, samo lažno predstavljanje, jer tvoji podaci još uvijek nisu zloupotrebljeni. Također, možda bi mogao da se obratiš povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Adresa je poverenik.rs koji bi mogao da te bliže uputi u eventualne korake koje možeš da preduzmeš. Policija svakako može da kontaktira predstavnike Facebooka i zatraži informacije o ljudima koji su upravljali spornom stranicom, ali to i dalje ne garantuje da tvoji podaci neće biti zloupotrebljeni na neki način. A mogu da se zloupotrebe na bezbroj načina, od falsifikovanja dokumenata, osnivanja pravnih lica, dakle otvaranja firmi, preko sklapanja ugovora sa raznim providerima interneta, odnosno mobilne telefonije, što je u posljednje vreme sve češći način zloupotrebe tuđeg identiteta. Pojedinci su tako otplaćivali skupe mobilne telefone koje nikada nisu ni vidjeli, ako je neko uzeo uz ugovor na njihovo ime. Nadamo se da ćeš proći bez nekih konkretnih posljedica, ali ovo neka ti bude za nauk. Lične podatke građana smeju da traže na uvid samo ovlašena službena lica, a drugi subjekti samo uz izričitu pismenu saglasnost lica na koje se ti podaci odnose. Svaki online zahtjev za davanjem informacije mora bi unaprijed dobro da se proveri, a kad su društvene mreže u pitanju, gotovo sa 100% sigurnošću može da se tvrdi da je u pitanju prevara. Uostalom, sve firme koje organizuju neku nagradnu igru to najpre objave na zvaničnoj internet stranici, pa tek onda to podele na društvenim mrežama, na svojim zvaničnim profilima, to jest stranicama. Dakle, sljedeći put prvo pročešaj sajt nekog brenda, pa onda vidi da li se sadržaj na Fejsu poklapa sa njim. Najlepše pesme iz 18 zajedskih godina. I fly like paper, get high.
sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are.
Uberovi vozači odvezli 10 milijarditu vožnju. Transportni servis Uber od svoj početak 2010. godine raširio se širom sveta, uprkos velikim poteškoćama koje je imao ili još uvijek ima sve to vreme zbog ljutih lokalnih taksi preuznika, sudskih tužbi, nezakonitog korištenja podataka korisnika, pa čak i nasilnog ponašanja nekih svojih vozača. Servis koji je izbjegavao zakonsku regulativu propisanu za taksi službe tvrdnjom da nije taksi kompanija, već aplikacija, pa je mogao znatno da snižava cene prevoza putnika, dao je veliki doprinos smanjenju cena usluga klasičnih taksi prevoznika, pa možemo reći da je za korisnike učinio dobru stvar. Koliko se Uber brzo razvija, svedoči podatak da su njegovi vozači nedavno probili brojku od 10 milijardi odvezenih vožnji širom sveta, što je dvostruko više u odnosu na godinu dana pre. Kao što možda vidimo, sve taksi službe koje su postale pre Ubera i dalje posluju, a cene usluga su prilično izjednačene, što govori o tome da je samo trebalo da protekne malo vremena dok se strasti ne stišaju. Uber u posljednje vreme puno ulaže u nove tehnologije, jer svoje usluge jednog dana planira da proširi na autonomne i leteće taksije. Isto to želim i našem, ovom domaćem, CarGo, a naročito da se strasti na ovom srpskom taksi terenu smire. Što ne vidim, sudići bar po licima taksi vozača koji uživaju domaći državni monopol, neće skoro da se desi.
Listen carefully to this message.
Nevjerojatno koliko se kod nas stvari teško probijaju, koliko se opiremo lome i koliko se sami tim opiremo bilo kakvoj vrsti napretka. Ova ćemo da se ukopamo na starim pozicijama i ne damo nikom da mrdne. Tako, evo, u ovoj našoj digitalnoj rašomonijadi, otpor promenama i tehnološkim inovacijama usporit će napredovanje Srbije. Ova bojazan mnogo puta stiže iz IT klastera Vojvodine. Želimo da se naša ekonomija više oslanja na moderne tehnologije, poručuje predsjednica vlade Republike Srbije iz Njujorka i dodaje. Moderna uprava koja u službi svih građana i privrede, simbol je modernizacije društva i snažan mehanizam u borbi protiv korupcije i promjeni paradigme u kojoj su državni službenici u funkciji građana, a ne obrnuto. I dok slušamo ovakve izjave, potpuno u skladu sa onim zašto se i naša IT zajednica zalaže, potpredsjednica Vlade Republike Srbije i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi obrnuto. Radi jednog da bude u službi građana, ignoriše obraćanje predstavnika IT industrije, sektora koji stoji na iza izvoznog proizvoda broj 1 u Srbiji danas i koji sa sobom nosi potencijal da Srbiju povede u red bogatih zemalja i šalje po hitnom postupku na usvajanje zakon o izmenama zakona o prevozu putnika, kojim se taksimetar i pečat stavljaju na pijedestal i onemogućava primjenu digitalnih inovacija u tom sektoru. Izjave službenika ovog ministarstva o tome da su tehnološke inovacije dobrodošle ukoliko se uklapaju u postojeće propise, kao i to da država ne može da dozvoli nelegalne načine rada, šalju veoma jasne poruke. Prvo, ljudi u ovom ministarstvu smatraju da su nepogrešivi i da nema šta da se konsultuju sa građanima, stručnom javnošću, privredom ili bilo kim drugim. Takvi bezgrešni i superiorni lakonski spaljuju izjave u kojima objašnjavaju da tu nema više šta da se priča i da su izmene već poslate u proceduru. Drugo, ovim potezom se na najdirektniji mogući način suprotstavljaju zvaničnoj politici koju veoma glasno zastupaju i predsjednik i premijerka o digitalizaciji privrede i javnog sektora u Srbiji radi hvatanja koraka sa savremenim svetom i jedinim pravim putem napred. Da to nešto nije sasvim kako bi trebalo da bude, jasno govori žurba da se pomenute izmene propisa proguraju kroz skupštinsku proceduru po hitnom postupku, bez ikakvog osvrtanja na argumente protiv. Kraj meseca je doduše prošao i mi smo već na početku novog. A autori studije IT in Serbia at a glance predvideli su da će 2018. godine biti ključna na temu digitalizacije, kao da ćemo ove godine vidjeti da li država ima snage da nastavi tim putem i da pretoči u akciju sve što je zacrtano. Ova situacija sa ministarstvom koje vodi gospođa ministarka veoma dobro ilustruje izazove koji su na putu promjenama nabolje i ostaje da vidimo da li će donosioci odluka u vrhu države umeti i imati snage da se s ovim izazovima bore. Otpore promjenama i tehnološkim inovacijama možda najbolje ilustruje priča o luditima, tkačima u tekstilnoj industriji koji su pre 200 godina razbijali i palili razboje jer su smatrali da će zbog te novotarije izgubiti posao. Ipak, industrijsku revoluciju nisu uspjeli da zaustave. Ovi naši luditi što po Beogradu blokiraju saobraćaj pošto ne znaju gdje da pronađu taj internet i zapale ga i kao razmažena deca hoće da iznude ono što im je volja, neće zaustaviti informatičku revoluciju. Jedino što pre 200 godina luditi nisu imali podršku u vlasti, a ovi naši izgleda imaju. Budu li uspješni, usporit će napredovanje Srbije i to bi moglo sve da nas košta. Izvor, od koga ne bude dva putića, već samo jedan. Vojvođanski IKT klaster.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Come on.
Le monde, pourquoi passer sa vie courir après
Libérés, libérons-nous de nous-mêmes. Pourquoi souffrir lorsqu'on peut s'aimer? Brisez-les, brisez-les, brisez toutes les chaînes. Vivre libre et n'être que soi. Le seul combat auquel je crois, c'est contre moi, 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 moi. Libère ton esprit, écoute chanter le monde. Pourquoi passer sa vie? Qui t'entraîne et petit à petit.
Evo jedne svemirske vesti, a vezane za Facebook. Facebook nam je planira da lansira svoj internet satelit početkom sljedeće godine. Iako su već neko vreme radaju na različitim projektima vezanim za satelite koji bi nudili pristup internetu u određenim delovima sveta, gde je isti sada slab, u Facebooku do sada nisu imali puno uspeha sa njim. Ali situacija bi se uskoro mogla promeniti, obzirom da Zuckerberg i društvo početkom sljedeće godine planiraju u orbitu da lansiraju svoj novi internet satelit. Naime, u pitanju je satelit pod imenom Atena i trebalo bi da ponudi brzu internet konekciju u područjima sveta gde broadband nije dostupan u meri u kojoj bi zadovoljio potrebe stanovništva. Trenutni plan podrazumeva da Atena ostane u orbiti naše planete određeno vreme, dok ostali detalji o samom satelitu i njegovom radu za sada, nažalost, nisu poznati. Bar dok ne dođe trenutak da ga Facebook stvarno lansira.
Zajed.
Bile su ovo
Vesti.
News.
A sada Zairove petparačke priče. Evo Marko Samaki, a ovoga puta ja mislim, ne znam sad, ne bih ovo podveo pod onu standu rubriku Markusov svet, ali u svakom slučaju početak je zanimljiv, početak njegovog novog priloga, istovremeno i bloga na WordPressu. Naslov je od taksista do sudija, pa ću ostati na taksistima, a sudije ću samo kasnije pomenuti. Dakle, to što su beogradski taksisti uradili nedavno, kaže Markus Maki, odnosno što su se usprotivili potencijalnoj konkurenciji, ne može nikoga da začudi. Njima je svejedno da li im je konkurencija sa najnovijom tehnologijom ili da li su oni kočijaši. Njima smeta broj. Svako biće u svemiru želi monopol nad bilo čim, zato se nikome on ne sme dati. A taksisti skoro u celom svetu imaju monopol i njega im omogućuje država sa fiksnim brojem dozvola za posao. Na zapadu po velikim gradovima jedan taksista može da proda svoju licencu čak i za nekoliko stotina hiljada evra. Toliko je zatvoren taj krug. U Beogradu je standard daleko niži, pa su licence daleko jeftinije, ali sigurno nisu nula dinara. Zato nije ni čudo što se taksistima zacrvene oči kada namirišu konkurenciju. Teško je skinuti se sa heroina, ali sa državne droge to je daleko teže. Naravno da se treba baciti drvnim kamenjem po, sada ne upotrebim izraz opisni koji upotrebio Maksi, pa ću reći samo po taksistima. Ali mislim da moramo da budemo malo ambiciozni. Treba ciljati na pravu bagru, a to su policija i sudstvo. E, sad tu dolazi Markus na onaj teren koji prelazi u njegovu onu redovnu utopističku zamisao o budućem društvu gde je sve privatizovano. Pa ću samo da ga citiram u par sljedećih rečenica u kojima kaže: u najgorem slučaju kod taksista nekoj će trudnici da pozli dok čeka taksi koji ne dolazi, od policije i sudstva nam zavisi imovina i život, a oni su daleko gori od taksista. Policija je svuda na zapadu, pa i u Srbiji postala samo organ za uviđaj koji vam dolazi na kuću da pozli opiše šta su vam ukrali, da biste vi nakon toga ili duvali u prste ili naplatili štetu od osiguravajućeg društva, ako ste bili pametni. Sudstvo rešava slučajeve godinama i decenijama, dok oštećeni koji je tužio može lako da izgubi svoju firmu zbog načinjene prevare. Naravno, uvijek ima izuzetaka. Malo žita se i među kukoljem nađe, ali problem je uvijek jedan te isti u stimulansima. Ako sudije i policajci dobiju platu, nastavlja Markus dalje. Radio ne radio, svirati radio. Dakle, rešio se slučaj za mjesec dana ili 10 godina, svejedno. Platica redno stiže, a nju plaća narod nasilnim oduzimanjem. Policija se odavno ne bavi krađama, a sve ređe i ubistvima, jer zašto bi rizikovala? Daleko je unosnije ići i naplaćivati kazne za saobraćene prekršaje ili neuredne tezge jadnih seljanki. I njima platica redno stiže, a daleko lakše je globiti mirne ljude nego srvati sa pravim ološem. Dakle, kako rešiti problem stimulansa? E, tu je sad ona suština Markusove zamisli budućeg uređenja među ljudima. Odgovor je uvijek jedan te isti, privatizacijom sudstva i policije. Sad se mnogi naježe, jer znate, kad se ono kaže privatna policija, privatna vojska, privatno sudstvo, čovjek kojeg misli na ovo našu low level privatizaciju, kada jedan čovjek pokušava da vlada nad ostalima tako što privatizuje, eto, ovu vrstu, ajde da ne kažem institucije, nego grupice ljudi koje proglasi institucijom. E, dakle, kako rešiti problem stimulansa, kaže Markus, odgovor je uvijek jedan tisti privatizacijom sudstva i policije. Pa ako dobro rade, klijenti će im plaćati, a ako ne, idu na doboš, pa će neko konkurentni, neko ko rešava slučajeve za mjesec dana i hvata skoro sve lopove, da prođe na tržištu. Policija i sudstvo nikako ne smiju da odgovaraju vlasti, već mušterijama. Kad se to desi, da vidite kako će sve da radi kao podmazano. I onda tako redom, nastavlja Markus da mašta dalje, na tržište prebaciti učitelje, naročito profesore univerziteta, naročito one sa društvenih nauka, zatim doktore, notare, advokate, naročito birokratiju i naročito umetnike. Kako bi se svi oni lepo preporodili po novim gazdom koji se zove mušterija? Zamislite samo, dođete na šalter, a kada zla babuskera odmeri oštrim pogledom i pošalje vas na 10 mjesta po gradu, jedno dalje od drugog, vi samo kažete ne hvala, nego odete kod konkurencije koja sama trči po gradu umjesto vas. I onda babuskera iz prve službe nakon 10 njih koji su otkazali dobije nogu. Oh, kako živim za taj dan, nikada ga neću doživjeti, ali mislim da se vredi boriti za to. Da to neko od naših pokolenja jednom osjeti šta znači biti čovjek, a ne državna ovca. Ipak ja odradi ceo ovaj Markusov prilog do kraja, tu Markusovu, ja to za sad zovem maštarijom, mada on ima vrlo jake temelje na onome što potkrepljuje gomilom socioloških i filozofskih dokaza, ali teško je svaki put pričati priču iz početka, zar ne? Pa zato prihvatite ovo ovako kako jeste, a o svem osnovom možete da se, ukoliko imate opšte vremena i strpljenja, obavisnite kroz sve ono što je ovaj čovjek kroz protekle godine objavljivao i dalje objavljuje na svom blogu. U svakom slučaju, i sada ovo završam uobičajenim rečima.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound. Like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. An echo of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written. Subway walls and tenement halls and whisper in the sound of silence.
Zion.
Nakon Apple i Google zabranio aplikacije za rudarnje kriptovaluta. Prošlog mjeseca naveliko smo svi izvještavali o promjeni pravila na Appleovim prodavnicama aplikacija za iOS i Mac uređaje. Prvo kojima, novi služin prodavnica više neće smeti da se nalaze aplikacije koje za rudaranje kriptovaluta koriste resurse uređaja na kojima su instalirane. Sličan potez sada je povukao i Google. U pravilima za developere koji razvijaju Android aplikacije, u sekciji zabranjeni sadržaj koji se tiču finansijskih instrumenata, sada eksplicitno stoji kako Google na Play Store više neće dozvoljavati postavljanje mobilnih aplikacija koje na uređajima rudare kriptovalute. Aplikacije koje služe za udaljenu kontrolu nad procesom rudarenja ostaće legalne. Ova promjena odnosi se na aplikacije koje su primarno namijenjene rudarenju, ali i na one značajno brojnije koje u sebi nose skrivene majnere koji pak koriste uređaje za rudarenje bez znanja njihovih vlasnika. Na Play Store tako više neće biti dozvoljeno postavljati bilo kakve aplikacije za rudarenje, a sve postojeće koje su suprotnosti s novim pravilom bit će u dogledno vreme uklonjene uz jedan jedini bris.
Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
You are the last of your kind.
Ko je to rekao da Dead Lips doesn't speak? Za radio to ne važi. Ja pozvao ne za mog prijatelja Pantu, zvanično doktora Predraga Pantelića, hirurga nad hiruzima, koji se iz nedelje u nedelju, sad već mjesecima, redovno pojavljuje u Panteonu koji sam za njega podigao u emisiji Zakon akcije i reakcije. Istina je, danas je još 15. novembra 2012. zauvijek napustio, što mu nikada neću oprostiti, ali sam zato imao na izrecivu sreću da je njegova jutarnja gostovanja u radio eksperimentu studija Etar, Jutro sam odljem, moj sjajni kolega Rade Santrač savjesno snimao iz jutra u jutro. Jutro sam odljem trajao samo mjesec dana tog septembra 2012. Nešto ga mainstream radio stanice nisu htjele, ali su zato mnoge lepe priče ostale sačuvane. Ove Pantine su nekako najživotnije i najvedrije, mada su im počesto tema bolest, patnja pa i smrt, ali on je tu uvijek umao da uvije u svoju lekarsku oblandu šarma i neodoljivog optimizma, pa deluju kao blagotvorne anegdote, a ne drame, daleko bilo. Sad zadovoljstvo ih ponovo slušam u Zakon akcije i reakcije. Uživam u zarazne energije koju širi dr. Predrag Pantelić, zaboravljajući da nakon emitovog priloga neću moći lično da mu zahvalim. Zato, hajdemo i danas. Uđimo svi zajedno u Panteon doktora Pante.
Mesec je bio pun i bacao je jako svetlo. Na pruzi nije bilo nikog osim par vagona i psa lutalice. Voz je dolazio polako, klizeću mesečinom. Išao je pravo na devojku, ali ona to nije videla ni čula. Slušala je muziku glasno sa Walkmana. Samo pas lutalica video je da je devojku zgazio voz. Da bi ostvario da nije bila obredna.
Zaista nevjerojatna pesma, Jarmo, i da li ona u stvari nije bila obvezna? Toliko je sve to jednostavno nacrtano da nemate pojma i onda shvatite u čemu je genijalnost. Genijalnost je u jednostavnosti. Da li ona u stvari nije bila obvezna? Dobar uvod i za naš Panteon sa doktorom Pantelićem, dakle doktorom Pantom, kako ga od Milošta zovemo. To je s doktorom Predragom Pantelićem. Pa onda dobro jutro, doktore.
Dobro jutro Zaki, dobro jutro slušajte.
Evo, ova pesma kaže, ova pesma govori o devojci koja nije bila oprezna, koja je zgazio voz. Baš me interesuje koliko naše telo može da izdrži, kakve povrede naše telo može da izdrži, a da preživimo. Kakvim se povredama vi srećete, recimo, kao hirurzi?
Ajmo ovako, sva šinska vozila zbog dugačkog traga zaustavnog, pogotovo vozovi koji imaju jako dugačko zaustavno vreme i trag, su zapravo strašne. Jer i vozovi i tramvaji o kojima možemo da pričamo, jer se to dešava i u gradovima,
da, slična priča,
su jako velike kinetičke energije i neko ko je udaren zbilja doživljava jako, jako velike
traume
i vrlo često sa smrtnim ishodom. Naravno, sve zavisi od starosti pregaženog. Stariji ljudi, naravno, zbog lošijeg imuniteta i opšteg zdravlja, boga mi, često stradaju, ali često i ginu zbog toga što su nedovoljno pokretni.
U filmovima mi gledamo razne povrede, razne i tuče i pucnjave i tako dalje. Kada mi se čini da junak, glavni junak, ne može, nema šanse da izađe živ iz toga, ispostavi se da na kraju filma on sa svom izabranicom očeta zagrljen u pravcu zalazećeg sunca i nastavi da žive srećno. Da li je to moguće?
To je i moguće i nemoguće. Mislim, postoji idealizovanje bolesti, idealizovanje trauma, idealizovanje ekipe koja to zbrinjava. Verujte mi, jako su se stvari poboljšale od Vijetnamskog rata, kad je konstatovano da brzina prilaska bolesniku je strašno važna, pa su se helikopterima već u toku i na terenu reanimirali ljudi koji su bili povređeni, doduše od vatrenog oružja, ali kako god, ne samo iz krvarenja, nego zbog šoknog stanja u koje svako ko je povređen na bilo koji od načina upada. Ima jedan test koji malo je smešan i malo je ružno ga spominjati, ali postoji u naredu izreka, kaže, udario ga recimo automobil i izuo ga iz cipela. To vam govori za strašnu kinetičku energiju brze deceleracije pri sudaru sa nekim koji prelazi ulicu, prugu ili bilo šta. Ako je jedna cipela skinuta, to znači da silina udarca nije bila mnogo velika, i tu, boga mi, ima šanse. Ali ako su obe cipele skinute, znači ono, koliko je bio brz udarac da ga je izuo iz obuće,
što je bukvalno moguće,
verujte mi na reč, bez obe cipele vrlo retko neko preživi, koliko god se uspe da se istransportuje i tako dalje. Ovom prilikom, bar za Beograd, mogu da vam kažem da je naša hitna pomoć postala neverovatno efikasnija u odnosu na raniju. Znači, reanimacija počinje i na licu mesta i u stoku samog transporta, i to je ta situacija u kojoj mi imamo više šanse da nekome spasimo život kad dođe do same bolnice.
Kada smo vezali hitu pomoć, gledali smo više serija, jedna od njih je bila ona ER, ovaj urgentni centar. Kako je tu prikazan rad osoblja u takvom jednom urgentnom centru sa stanovišta jednog profesionalca kao što ste vi, recimo?
U životu ja ne znam, fasciniranje bolestima i pričanjima o doktorima, advokatima i tako dalje. Jako postoji puno serija gde, nažalost, velike pare se ulože u filmove ili u serije holivudske, recimo, produkcije, ali ER ima na neki način temu koja je drugačija od u odnosu na doktora House-a.
O kome ćemo posebno.
Važi. Znači, ER je savršeno prikazano, s tim što je i suviše mnogo ušminkano i malo se i suviše stvari dalo za one obične ljude koji pružaju prvu pomoć. Ali,
znači, nije baš sve 100% verno.
Opšte gledano je vrlo korektno urađena. Znači, koliko su platili konsultanta, doktora, da ne pričaju gluposti. I ono što mene užasava, kad god neko ima metak u telu, e, čim izvadiš metak, čovjek je ozdravio.
Sve u redu, a?
Pa mislim, smešno.
Makar bi u glavi.
To je apsolutno smešno. Znači, milioni se daju za film koji je u suštini smešno.
Da,
isto, najgore, onda narodu to poveruje i misli se odnošano popiti metak, to je nik šala komika, ali čim ga izvadiš, sve će bude red.
Što i mene kao pilota, sigurno moji kolege, jako zabavlja kada gledam filmove, gde je avijacija tema, pa šta se tamo tek događa u kokpitu, gledamo, jesu ovi ljudi normalni, pa mogli su da plate makar nekog priučenog pilota da im bude konsultant na snimanju.
Sasvim priučeno koji bi im rekao, alo ljudi,
alo, da, da, ne može.
Pa tu dolazi.
Ne može bio brže od zvuka na zemlji, znaš ono.
Da, one činjenice profesionalizmu. Ajde bre ljudi, odaberite nekoga da radi svoj posao i da profesionalac priča o profesiji,
profesiji,
a ne razno razni političari ili neke budale koje dolaze sa vrce.
A onda
još ti to serviraju na nekom javnom servisu kao večnu istinu. I onda idemo na ono što smo ranije pričali, lečenje preko interneta, lečenje preko komšiluka. Svako je.
Strašno. Morat ćemo i da se vratimo toj temi lečenja preko interneta, naravno, i preko komšiluka. Ja bih teo sada da pređem do doktora House-a, koga smo spomenuli.
Dobro.
E, šta mislite o seriji Doktor House?
Ja dugo nisam gledao tu seriju i onda se desilo, jedne godine nam je bolnica bila u rekonstrukciji, tako da sam imao malo produženi letnji godišnji odmor. Poneo sam računar i poneo sam dve sezone koje su u to doba već bile snimljene. Ja sam uživao svako veče, kad se svi namire, uživao gledajući, jer to je jedna od serija gde zbilja nisu žalili pare. Kasnije sam gledao posljednje epizode tog dugačkog serijala, je čitava priča kako se i šta se radilo, kakav je bio odabir glumaca i svega ostalog, ali hoću da kažem, medicinski gledano, savršena serija.
Impresionira veština s kojom on dijagnosticira najnemogućije bolesti za koje nikad nismo čuli.
Ko je gledao seriju vrlo dobro zna da on ima odabranih troje, četvoro i petoro svojih.
Šta je njihova uloga?
Njihova je uloga da budu u isto vreme i edukovani i u isto vreme da rade silan posao koji je potreban da bi se došlo do dijagnoze.
Oni su mali crnci koji uče od njega, a isto vreme mu i koriste.
Ali su i genijalci koji takođe sve znaju. I sad on je u svemu tome i grub i ovakav i onakav, ali kažem...
Da, dobro, to daje filmu šarm, naravno.
Medicinski gledano, to je bila božanstvena serija, jer njegov odeljak je, kad niko ne zna šta je, znači diferencijalna dijagnoza. Tom prilikom ti čuješ 1001 bolest, ja sam bio dobar student,
dobro,
ali sam obnovio kompletno medicinsko znanje, ja kao lekar sam uživao... Jer
gledajući sebe, dok je kao svaka čast.
Fokusinu su me pitali, šta mislim da, o tom medicinskom delu, to je neverovatno. Oni su platili i dobili savršen proizvod u bilo kom delu. A narod voli da priča o medicini, verovatno zbog straha od smrti i od svega ostalog, što je naravno prirodan proces, kogod se rodio taj i umro.
Tako je.
Rođenje.
Kaže,
ali ne treba sad sesti pa se...
Život je masovna pojava.
Apsolutno.
Ali za smrt se isto može reći. Da.
I također što je moja pokojna supruga govorila, živjeti je mnogo opasno po zdravlje.
Živim, jao, kako mi se to sviđa. Živjeti je mnogo opasno
što
po zdravlje.
Što što si bolesni.
I mnogo je lepo družiti se sa doktorom Pantom u mojim emisijama.
Da, lepo.
Evo, danas smo bili u Panteonu doktora Pante, doktora Predraga Pantevića.
Nažalost, prisustvo ovog sjajnog čoveka, doktora Predraga Pantelića, na promociji moje knjige tamo negde krajem oktobra 2012. godine bio jedan od posljednjih susreta sa njim. Na opšti užas, jer to više nije moglo da se nazove ni iznenađenjem, preminuo je već 15. novembra 2012. Hiljadu pitanja izazvanih ovim događajem ostalo je bez odgovora, a ja priznajem samo jedan, onaj koji je doktor Pantelić izabrao za svoj životni moto. Ja sam izabrao život. Ako je reč o onom večnom, izbor je sasvim u redu, ali samo za njega. Mi ostali teško da ćemo se ikada pomiriti sa tim.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
That's beautiful. Now.
To the moment, darling. What am I gonna do? I can't survive on my America. If the worst is true, is it just a waste of time? What am I trying to find? Are you alive? Oh my America, perennial with the earth and freedom, love.
Digitalne vesti
dana.
Ha, da li to Huawei telefon sa vidljivim ekranom stiže pred Samsunga? Mislim, ono, zaista, šta vas briga za to? Ono, totalno nije važno u životu. Pa ako stigne, šta onda? No, postoje i oni frikoviti fanovi visokih tehnologija. koji o Samsungom fleksibilnom, srbitnom, odnosno pretnutom ekranu slušaju već nekoliko godina, da bi tek nedavno postalo izvesno da će jedan takav uređaj napokon i ugledati svetlost dana. Mnogi izvori navode da će Samsung uskoro predstaviti telefon pod nazivom Galaxy X ili Galaxy F, ali ako suditi po najnovim glasinama, Huawei bi ga u tome mogao preduhitriti. Dok je Samsung protekli 5-6 godina na različitim sajmovima pokazivao inače izvrsno dostignuće u tehnologiji izrade savitih OLED ekrana, čini se da je Huawei celo vreme potajno pratio događaje i razvio sopstveno rešenje. Naime, najnovije glasine sugerišu da će i Huawei uskoro predstaviti uređaj sa preklopnim, odnosno savitivim ekranom, čime će, ako se glasine pokažu tačnim, Samsungu definitivno ukrasti show. Za sada ne raspolažemo nikakvim detaljima, ali je izvesno da bismo jedan takav uređaj mogli ugledati početkom 2019. Naravno, sve ovo i dalje treba uzeti sa dobrom dozom rezerve. Ako su glasine istinite, uskoro će sasvim sigurno isplivati još detalja. Naravno, isti slučaj kao i sa vazduhom i sa vodom. Sve što je lakše od high-tech močvare u kojoj se nalazimo, uvijek mora da ispliva na površinu.
Oh, it was very exclusive.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Gluten, da glutene. Ima li glutena, nema li glutena. Hoće sa, hoće bez glutena. Zdrav je ili nije zdrav. Jovana Nikolić, Ivan Umeljić, ovoga puta o glutenu. Po naslovom, ishrana. To je nadnaslov. Naslov, da li je gluten kriv? Danas se u svetu uzgaja oko 10 na 14 stabljika pšenice koje daju prinos od preko 600 miliona tona zrna ili 300 grama dnevno po svakom stanovniku naše planete. Ovolikom uspjehu pšenice doprinesu njena hranjivost, prilagodljivost i visoki prinosi, ali navedena tri faktora sama po sebi nisu glavni razlog njene dominacije u većem delu sveta. Ono što je ključno, a to je nešto što pšenicu izdvaja od ostalih useva, predstavlja činjenica da od pšeničnog brašna može da se zamesi testo jedinstvenih osobina, čijim pečenjem dobijamo hleb. Najveća tajna leži u pakovanju glutenskih proteina koji su u pšenicu dospeli pre više od 10.000 godina usled njene spontane hibridizacije sa divljom kozijom travom. Glavni razlog zbog koje je hlebna pšenica bila prva biljna vrsta koju je čovjek uzgajao krije se upravo u neobičnim osobinama ovih proteina. Ukratko, da bi se pripremio hleb, potrebno je pomešati brašno i vodu i zatim polako zamesiti testo. Prilikom mešanja dolazi do transformacije glutenskih proteina u kohezivnu, visoko elastičnu mrežu, zahvaljujući kojoj se nakon pečenja obrazuje svima poznata mekana i vazdušasta sredina hleba. Dakle, gluten je diferencija specifika testa zamešanog od hlebne pšenice. I tu on apsolutno nema alternativu. Hleb, barem u onom obliku u kojem ga svi mi poznajemo, jeste isključivo pšenični hleb. Od svih semena u biljnom carstvu, jedino zrno pšenice sadrži glutenske proteine koji su sposobni da formiraju elastično testo od koga može da se ispeče hleb. Još je davne 1728. godine italijanski naučnik Jacopo Beccari saopštio da je u pšeničnom brašnu otkrio prisustvo izvesne materije i da sve njene karakteristike ukazuju da je reč o nekakvoj životinskoj supstanci. Pomešao je brašno sa vodom i zamesio testo koje je zatim nastavio da pere i mesi u vodi. Kada je isprao posljednju belu česticu skroba, preostalo je nešto što nije moglo da se rastvori, lepljiva kuglica glutena. Nešto kako je slavni naučnik pretpostavio, čija je priroda po svoj prilici životinska. Beccari je zaključio da je prisustvo ove životinske supstance ono što pšenicu čini naročito hranjivom, ali da pšenično brašno posmatrano u celini ne odlikuju takve životinske osobine jer dominantni skrob potiskuje i ublažava dejstvo glutena. Danas se gluten najčešće povezuje sa celijakijom. autoimunim oboljenjem, koje je posljednjih godina u porastu, što pobuđuje pažnju naučne zajednice, kao i sa terminom gluten free, kojim se u prehrambenoj industriji, ali i u stručnoj literaturi i popularnoj kulturi, označava da je određena namirnica bezbedna za upotrebu za pacijente obolele od celijakije. Procenjuje se da oko 1% populacije pati od celijakije, za koju trenutno ne postoji nijedna druga dostupna vrsta terapije. Međutim, ni širenje celijakije, kao ni veliki broj naučnih radova posvećenih istraživanju ovog oboljenja, ne može dovesti nevratan rast industrije i tržišta gluten-free hrane. Kada je u pitanju diskusija oko uloge glutena u zdravstvenom stanju prosječne osobe, u maju prošle godine pažnju medija privuklo istraživanje u kome učestvovalo 13 naučnika iz različitih institucija, među kojima su Univerziteti Kolumbija i Harvard, a u kome se tvrdi da bezglutensku ishranu ne treba preporučivati zdravim ljudima. Tim je analizirao podatke više od 100.000 ljudi koji u prošlosti nisu patili od srčanih oboljenja. Oni su na svakih nekoliko godina od 1986. do 2010. popunjavali upitnik o svojim navikama u ishrani i zaključili da hrana koja sadrži gluten ne povećava rizik od nastanka srčanih oboljenja, dok bi izbacivanje glutena, koje često podrazumeva izbacivanje celih zrna, moglo da ima nepoželjne kardiovaskularne posljedice. Prema istraživanju sprovedenom 2015. među odraslom populacijom u SAD, 35% anketiranih odgovorilo je da ne zna zbog čega je eliminisalo gluten iz ishrane, 26% izjavilo je da je to zdravija opcija, 19% da je takav način ishrane zdraviji za varenje, 10% da je neko iz porodice osjetio na gluten, dok je samo 8% izjavilo da je osjetljivo na gluten. O ovom fenomenu možda najslikovitije govori komentar urednika čuvenog časopisa Lancet. Ironija je što mnoge osobe obolele od celijakije ne znaju svoju dijagnozu, dok milioni oni koji ne pate od ovog oboljenja eliminišu gluten iz svoje ishrane. Reč je o velikoj sramoti javnog zdravstva. Toliko o glutenu. Gluten da ili ne, zdrav ili nije, hoću ili neću, sa ili bez, gluten free ili gluten with. Nemojte da donosite napresne odluke samo zato što ste tako odlučili. Sve mora da ima svoje opravdanje, pa i odluka da kupujete proizvode bez glutena, naravno. Da li je gluten kriv? Bila ovo priča Jovana Nikolić i Ivana Umeljića. Ne samo za vas, nego i za čitaoce časopisa Centra za promociju nauke Elementi. Great music for a great city. Waiting for light, waiting to be saved, yeah.
izvoli.
I... Vesti.
Jel što ste se izmecili, gospode Bože?
Ako niste znali, mada verujem da većina od vas o tome nije ni razmišljala, Twitter će zaključati vaš nalog ukoliko promijenite ime u Elon Musk. Twitter je razvio najnoviju strategiju za borbu protiv prevaranata kriptovalutama. Automatsko zaključavanje naloga s imenom Elon Musk. Za ponovno otključavanje računa morat ćete Twitteru da date svoj broj telefona i da ispunite test CAPTCHA. Kao deo naše neprestane borbe protiv spama i zlonamerne aktivnosti, na našoj stranici počeli smo da testiramo nove metode za suočavanje sa nalozima koji koriste termine vezane za spam kampanje, izjavila je potparol Twittera za The Verge. Na pitanje koriste li iste mere za druga poznata imena kao i za Elona Muska, nije htela da komentariše. Računalski pismeni lako prepoznaju prevarante koji koriste Maskovo ime, ali problem nastaje kada na njihove farse pade neko manje upoznat sa internet kulturom. Tipično lažni Maskovi računi komentarisat će tweetove pravog Elona Muska. Uglavnom, poruke će sadržavati linkove koji obećavaju brzu zaradu u kriptovalutama, lagane investicije u neposeće kriptovalute itd. Uzimajući u obzir eksponencijalni rast popularnosti kriptovaluta, nije čudno što Maskovi prijatelji padaju na takve prevare, naročito kad misle da im Musk lično preporučuje. Na prevaru su čak pali neke novinske agencije koje su objavile tweetove prevaranata, misleći da su pravi. Iz Twittera su izjavili da rade na novim rješenjima, ali da nažalost prevaranti za sada prave naloge brže nego što oni uspeve da ih zaključaju.
Opa, 41 sa 3.
Zakon akcije
i reakcije.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Davno nismo imali naš stalni prilog, sve što je potrebno znati u putovanju avionom. Verovatno je leto krivo svemu. Jedni zakon akcije i reakcije ne nastaje pod uobičajenim okolnostima, već se događa da ga svaki put pripremam, odnosno snimam na drugom mestu, ali to su prednosti današnjih tehnologija. Sve je mobilno, gde ja, tu i čitav moj svet. Tako i sa ovom emisijom. Mogu da je emitujem odakle god hoću, mogu da snimam gde god želim. Ne, ali to bacite sa strane, to uopšte nije ni bitno zaista za celu ovu priču, nego da popunim malo sada ovaj nedostatak priče o avijaciji jednim malo kompleksnim, ako već ne i kolažnijim prilogom. Ne radi se o knjizi dr. Aleksandra Simića Sve što je potrebno znati u putovanju avionom, već o njegove prethodnoj knjizi, a ona se zvala Nesreće koje su promenile avioindustriju. E, na toj promociji sam također govorio, to je istovremeno je bio i moj prvi susret i sa Simićem, a i sa njegovom izdavačkom kućom, a to je Admiral Books. Promocija je bila održana u knjižari Delfi, tamo neke davne 2016. ili 15. godine. U svakom slučaju, toliko je lako reći za nešto da je davno, da se s tim baš ovako frljamo. Tom prilikom naveden tada drugom Simićevom knjigom, kao što rekao, to su bile nesreće koje su promenile avioindustriju. Govorio sam o udesima koji su plenili našu pažnju u skorije vreme, o promoletu ruskog putničkog aviona Suhoj Superjet 100, kontrolisanom letu teren, ljudskom faktoru u avionskim udesima, ali možda je sada prava prilika da kažem ono što sam tada i rekao, ko je Aleksandar Simić. Doktor Aleksandar Simić, rođen 1962. godine, Bože, ima li više na ovom svetu neko ko je stariji od mene, ili bar moj vršnjak, očigledno nema, ponestalo materijala. Dakle, on je ekspert za bezbednost u vazdušnom saobraćaju. To je Beograđanin koji živi u Švajcarskoj, u kompaniju koju radi, bavi se informacijalno-komunikacijnim tehnologijama, uključujući i one koje se odnose na vazdušni saobraćaj. Pre knjige o nesrećama koje su promenile avioindustriju, prethodne godine objavio je knjigu Ljudske performanse i ograničenje u vazduhoplovstvu, a već gotovo na samom startu 2015. Evo, pa da, to je bilo 2015. o čemu govorim. Iznenadio nas je prijatno novom knjigom Nesreće koje su promenile avioindustriju, a izdavač je ponovo Admiral Books iz Beograda. Tako. A sad malo da protrčim kroz nekoliko tadašnjih tema iz njegove tadašnje knjige. Isto su zanimljive, ne brinite. Govorim sam najpre o udesima koji su plenili našu pažnju skorije vreme, dakle te 2015. godine, a to su, podsjetit ću vas, bile Kosoke kompanije, one sa Dalekog istoka, sa misterioznim nestancima i potvrđeno srušenim avionima. Zatim helikopter Vojske Srbije na zadatku spasavanja petomesečne bebe. Pad Airbusa AS-320 u Južnoj Francuskoj. Pa čak i nezgoda našeg Falcona na letu ka Rimu. Hoće u papi, neće u papi. A da li se sjećate ove priče? Promolet ruskog putničkog aviona Suhoi Superjet 100. Bio je to dan kada je zakazan promotivni let novog ruskog putničkog aviona, rekao Suhoi Superjet 100. Dogodilo se u Indoneziji, a među putnicima su bili potencijalni kupci i novinari. U jednom trenutku u kabini se oglasio sistem za upozoravanje na opasno približavanje terenu, ali ga jedan od pilota koji su u tom trenutku razgovarali s mogućim kupcima aviona isključio, uveren da je kompjuter neispravan. Avion je ubrzo udario u planinu. U ovom udesu koji se dogodio 2012. godine poginulo je svih 45 putnika i članova posade. E upravo ovaj udes je jedan od primjera takozvanog kontrolisanog leta u teren, što je situacija kada piloti do samog udara nisu svesni šta će se dogoditi, pri čemu na avionu nema bilo kakvih neispravnosti. Taj termin uvela je Međunarodna organizacija za civilnu avijaciju, a u periodu od 2006. do 2011. godine oko petina svih nesreća spadala je u ovu kategoriju. Različiti uzroci mogu dovesti do udesa. Greška posade u organizaciji, održavanje, nedostaci na vazduhoplovu, meteorološke okolnosti. Prema statistici, najveći broj udesa događa se zbog greške posade, odnosno ljudskog faktora, a reč je oko 70% svih nesreća. E sada, što predstavlja najslabiju kariku u bezbednosti letenja? Trik pitanja, očigledno. Ne pitamo šta, nego ko je ta karika? Tačno, ako pođemo od toga da je lanac jak, koliko jaka je njegova najslabija karika, dolazimo do najslabije karike u bezbednosti letenja, čoveka. Koliko god konstruktori aviona usavršavali letelice i ugrađivali u njih višestruke sisteme zaštite, evolucija biološkog faktora u letenju odvija se tromije. Tokom minulih decenija odnos između pilota i aviona izuzetno se promenio. Sve veća upotreba kompjutera i automatskih sistema, a broj senzora, podataka o stanju aviona u letu sve veći. Tehnologija je toliko napredovala da se kao opasnost za pilota i bezbednost letenja pojavila do sada. Posebno tokom dugih letova, što se loše odražava na koncentraciju i budnost posade. Dakle, dosadno je biti pilot dugoprugaš. Aleksandar Simić je naravno sve to već elaborirao u prethodnoj knjizi Ljudske performanse i ograničenje u vazduhoplovstvu. No sad je došao red i na tehnološki faktor, pa se i tu nažalost otvorio ogroman teren za istraživanje onih udesa za koja neposrednu krivicu ne snosi čovek, to jest pilot, već avionski hardver. Nebom danas plove pravi praseti, krilati, titanici i povremeni spektakularni udesi koje neki od tih aviona dožive. Slobodno se mogu po broju žrtava i naknadnim eho efektima meriti sa najvećim pomorskim katastrofama. U knjizi su do posljednjih detalja, a svi su bazirani na zvaničnim izveštajima istražitelja, ustao dopunjeni nizom drugih dostupnih izvora, obrađeni udesi mahom jumbo jetova, širokotrupnih džinova koji u svojim ogromnim kabinama kod šale primaju po nekoliko stotina putnika, a u kargo prostor na desetine tona robe. Pa da nabroju neke od tih giganata i njihove katastrofe. Pad turskog aviona DC-10 zbog otvaranja vrata zadnje prtljažnika marta 1974. Biblijski sudar KLM-ov Boeinga 747-200 i Pan American-ovog Boeinga 747-100 na Tenerifama marta 1977. Otpadanje levo krilo motora na poletanju American Airlinesovog DC-10 maja 1979. polarna katastrofa novozelandskog DC-10-30 u letu ispod minimalne bezbednosne visine na Antarktiku novembra 1979. Udar u planinu na međugradskom letu japanskog, to jeste jalog Boeinga 747-400, avgusta 1985. I jedan običan avion, od kojeg je u mlazi putničkoj avijaciji sve i počelo. De Havillandovog kometa 1, koji između osoba i prvi mlazni mezimac tadašnjeg britanskog nacionalnog avioprevoznika kompanije Boeing, prethodnice British Airways-a, naravno. Kod De Havillandovog kometa problem je ustanovljen tek kada je kompletan avion potopljen u vodu i kada se videlo da postoje zazori između okvira na njegovim putničkim prozorima, što je u letu na velikim visinama dovodilo do izletanja prozora i rapidne dekompresije, koja je u jednom slučaju čak uzrokovala i katastrofu. E pa, nisu to nesreće koje su promenile samo avioindustriju i unapređivale niz veoma osetljivi standarda u projektovanju, konstrukciji, proizvodnji i održavanju putničkih aviona. Dr. Aleksandar Cinić je otvorio posebno osetljivu temu avionskih nesreća, a ne samo kroz filigranski detaljnu analizu kako i zašto je do tih tragedija došlo, već i kakve pouke čovečanstvo iz njih izvuklo. A tek to je hiljadama milja daleko od banalnog tabloidnog i senzacionalističkog pristupa s garištima na kojima dugorevaju ostaci palih ptičurina. On je tu da nas poduči, do detalja obavesti, ali da istovremeno pokaže i dokaže da je baš zahvaljujući tome letenje i dalje bez konkurencije i najlepši i najbezbedniji vid prevoza. A kako i ne bi bio, kad je za svaki propis i za svaki novi uspješan korak u vazduhoplovstvu plaćen danak u krvi. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
To dance, it's not a question. Don't live to dance, dance to live. I love you.
Sve što sam posadio, stiglo je na radio. E pa neka procveta. Do sljedeće nedelje. A umeđu vremenom, samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. Gluten, da, gluten ne. Ima li glutena, nema li glutena. Hoću sa, hoću bez glutena. Zdrav je ili nije zdrav? Nevjerojatno koliko se kod nas stvari teško probijaju, koliko se opiremo lome i koliko se sami tim opiremo bilo kakvoj vrsti napretka. Bilo je nekada davno u radu jutro emisije na Radio Beogradu koja se zvala Autobus u pola šest. Ja Marko Samaki, a ovoga puta, ja mislim, ne znam sad, ne bih ovo podveo pod onu stalnu rubriku Markusov svet, ali u svakom slučaju početak je zanimljiv. Microsoft pokreće agresivnu kampanju protiv svog najpopularnijeg operativnog sistema. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Ko je to rekao da Dead Lips doesn't speak?
Ovo stvari nije vest, nego samo Lucky Diamondov komentar. Naime, da li to Huawei telefon sa vidljivim ekranom stiže pre Samsunga? Evo jedne svemirske vesti, a vezane za Facebook. Nakon Apple i Google zabranio aplikacije za rudarnje kriptovaluta. Kratko i domaće, Telekom najavio kupovinu kablovskih operatera. Twitter će zaključati vaš nalog ukoliko promijenite ime u Elon Musk. Uberovi vozači odvezli 10 milijardi tu vožnju. Apple Windows 10 će manje smarati oko nadogradnje.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
928. 928. O, naravno, kao uvijek imamo i kombinaciju zvanu 928.
Goodbye.
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R. Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže. Ali i stameni PC pres. Sve prisutni svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniče IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelit TV video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet. A do iduće emisije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS vjerojatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite. Samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.